Miadi ya teini kristiani. Anio sika ri piano adzaina de andinika hevitra vitsivitsy momba ny ady hatrehin'ny kristianina araka izay anambarany efesianina toko fahenina izany ao amin'ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahavaloambin'ny folo. Izao no ambaran'izany andaratsoratra masiny izany, efesianina toko fahenina andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahavaloambin'ny folo. Isika tsy mitolona amin'ny novamandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'ireo fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Mifaharary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafirariny ho fiarovan-tratra ary kiraroiny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga izay hahazoanareo hamony ny zanatsipika mirehetra rehetra izay rehefa n'ilay ratsy. Ary raisy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ady tsy maintsy atrehina. Satria ny Kristy isika dia tsy afaka manala tena tsy hiatrika ny ady asainy atao amin'ny Satana sy ny fanjakany ary ireo fahefana miankina aminy. Hitoy izany ady izany mandra-panorotoro n'ilay Andriamanitra ny fiadanana anio fahavalo io eo ambanin'ny tongotry ny olo-masina. Romanina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo. Manohitra antsika hatrany io fahavalo io na any an-danitra efa tonga finenantsika nefa mbola misy azy koa, na ety an-tany izay anjakany nefa mbola misy antsika ankehitriny. Fanazavana fohy momba ny ady araka ny Efesianina toko fahenina. Amin'ny maha fanaratsy eny amin'ny rivotra an'ny Satana dia tiany ho sakanana ny kristianina tsy handray ny lova omen'Andriamanitra azy ireo any an-danitra, izay toerana ny tahiny antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra, Efesianina toko voalohany andininy fahatelo, sy niarana ametrahany antsika ao amin'ny Kristy Jesosy toko faharoa andininy fahaenina. Io lafiny ady io matetika no jerena rehefa miresaka ny ady araka ny Efesianina toko fahaenina. Toy ny Israely niditra tany Kanana dia tsy maintsy miady isika mba hahazo ny lanitra, kanefa amin'ny finoana satria mbola ety an-tany isika ankehitriny eo anivon'ny zavatra hita maso, mitafy vatana malemy, nefa kosa manana ny fanahy masina izay mampiray antsika amin'ny Kristy ny miamboninahitra. Rehefa tena tafiditra any an-danitra isika mitafy vatana feno voninahitra mitovy amin'ny azy, dia tsy hisy resaka ady intsony ho antsika satria Satana sy ny anjeliny dia efa roahiny ireo anjely masina avy any an-danitra. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy fahasivy. Mandra-pahatonga an'izany dia miady amintsika i Satana mba hisitraka ny lanitra, ka tsy maintsy miady isika mba hahazo ireo arena mbola tsy hita maso nefa sarobidy indrindra, dia ilay lova voatahiry any an-danitra ho antsika. Petera voalohany toko voalohany andininy fahefatra. Izao tontolo izao sy Satana manohitra tanteraka ny zanak'Andriamanitra. Amin'ny mahampanjakan'ireo fahamaizinan'izao ny fanahy ratsy baikoin'ny Satana dia mitondra tena ho toy ny mpanapaka izao tontolo izao izy ireo. Izany fahamaizinan'izany dia ny fahamaizinan'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Satana no mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izy no Andriamanitra izao tontolo izao, andrinan'izao tontolo izao. Efesianina toko faharoa andininy faharoa. Korintianina faharotoko fa efatra andinin'ny faefatra. Jaonina toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharaika amby telopolo. Jaonina toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo. Efa voatsary Satana. Jaonina toko fa enina ambin'ny folo andinin'ny faharaika ambin'ny folo. Kanefa mbola tsy nofatorana na notorotoroina. Eto amin'izao tontolo iainantsika izao izy dia manampatra fahefana norombahana kanefa tena misy. Ary ohatrany nohamafisiny nahafatesan'i Jesosy. Araka izay avelan'Andriamanitra taony dia manapaka ny manam-pahefana etỳ an-tany Satana. Na tsy tsapany izy ireo azy izany mba hanoeran'izy ireo an'i Kristy. Mitohy hatrany izany raha mbola tsy hita maso ihany koa i Kristy. Kristy izay mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra ankehitriny mandra-panaony ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Isika kristianina nefa eto amin'izao tontolo izao saingy tsy naman'izao tontolo izao dia Kristy no eketsika oloha fa tsy ny andrinan'izao tontolo izao. Ny fisintsika eto an-tany dia pirofo ny fahefana mandresy ananan'io lohana tao tsinitsinina io. Ary ny fanahy masina amin'ny mpino no mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Jaonina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo sy faraika ambin'ny folo. Taloha isika dia nandeha araka izao tontolo izao na araka ny fomban'izao tontolo izao vo mbola namitovy ihany no ampiasaina moa io. Ary nosotonina hiala tamin'izany tontolo izany. Avely etỳ an-tany isika mba hanompo an'Andriamanitra ary tombontsoa manokana ho antsika ny mitsaoka azy amin'ny maha ray azy. Tsy laitra ny Satana izany. Isaky ny misy fananesorana atao amin'ny maizina ho amin'ny mazava dia mifindra avy amin'ny fahefan'ny Satana izy ho amin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko fa enina amby roapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Isaky ny ambara ny fahafatesan'ny tompo dia voambara ihany koa ny faharesen'ny Satana. Na aiza na aiza no mamiratra ny tena fahazavana dia manambara fa niseho ny zanak'Andriamanitra mba handrava ny asan'ny devoly. Jaonina voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Ahoana moa no ahatatesan'ny Satana zany zavatra manohitohina ny fahefany zany? Any an-danitra i Kristy ary etỳ an-tany ny tenany. Ahoana no hahazaka ny Satana hoe misy isan'ny tenan'i Kristy ao amin'ny fanjakany? Ahoana izy no tsy hanampatra ny herisetrany sy hafetseny rehetra arakarak'izay trangan-javatra hanoerany ny ain'Andriamanitra miseho etỳ an-tany? Tsy ny hambabo izao tontolo izao tsy akory no tadiavintsika fa ny ampiseho ao araka ny mahazanaka manoantsika fa ny fomban'izao tontolo izao dia tsy fankatoavana an'Andriamanitra vokatry ny asan'ny Satana sady ampiseho koa fa efa voatsara ny andrinany ary izy koa niara voatsara taminy. Ampiseho fa Andriamanitra dia hametraka ny fanjakany amin'ny fotoana tiany. Sehatra ady roa, ny ray any an-danitra, ny ray etỳ an-tany. Ny tena fototry ny ady hatrehintsika dia hoe olona ho any lanitra isika, mankafy ilay Kristy any an-danitra sy mijoro vavolombelon'io Kristy io etỳ amin'izao tany nandà azy izao. Roa ny sehatra ady, nefa iray ihany io ady io. Ary ny fiadintsika amin'izany dia tsy avy amin'ny nofo fa ara-panahy. Korintianina faharoa toko fafolo andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Ny fiadiana avy amin'ny nofo, izany hoe ny fomba sy fitaovana fampiasa eto amin'izao tontolo izao, dia ho toy ny fitaovam-piadiany Saoly ihany ho an'i Davida ka nahatonga an'i Davida ho tsy afa-mandeha. Samuela voalohany toko fa fito ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby telopolo sy sivy amby telopolo. Ny hoe miady ho an'ny kristianina mbola ao anatin'izao vatany izao sy mbola eto amin'izao tontolo izao de miaina sahady ny fiainan-danitra satria any lanitra izy ka noho izany de manjary vahiny eto an-tany. Ny tetikadiny ilay fahavalo. Koa na de maro samihafa zareo paikady ampiasain'ilay fahavalo de zavatra iray ihany no katsahiny. Ny ampanadino antsika ny anjarantsika any an-danitra mba hanaisitra amintsika ny toetra mahavahoaka ny lanitra antsika. Ny kristianina tsy miaina araka ny maha-kristianina azy de tsy mba manelingelona ny satana fa ny mifanohitra amin'izany aza ka tsy ho kitikitihina izy ireo. Ny tadiaviny mantsy de ny hahatonga ireo mpizaka ny zoma ampon'ny lanitra azy hiaina toy ny misy sainany amin'ny tany ihany. Filipiana toko fahatelo andininy fahasivimbiny folo sy roapolo. Koa tsy mitsahatra i satana mitady izay andavonantsika ka na izy mampitahotra sy manakivy antsika na manangoly antsika mba hahatonga antsika hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ary indrisy fa mora de mora aminy ny mandresy lahatra antsika hiray amin'izao tontolo izao. Ny anjara asan'ny satana mantsy de ny hahatonga ny finoana kristianina sy ny kristianina hanaraka izao tontolo izao. Mielina ity fanjakan'ny satana ity nefa de ravahany amin'ireo amboara-pandresena azony amintsika mpiady mahantra. Raha azoina de miasa i satana mba hanasaraka antsika amin'ny kristy. Ary vao mainka romotra izy satria fantany fa tsy manam-potoana firintsoana izy sady tsy afa manao na inona na inona amin'ilay loha ilay kristy izay efa nandresy azy. Ny adin'i Jesosy tetỳ an-tany ohatra ho antsika. Nandritra ny fiainana olona azy tetỳ an-tany Jesosy dia efa nandresy sahady ny fahavalo. Efa natrehiny talohantsika amin'ny nahaolona lavirary sy manankitena amin'Andriamanitra azy ny ady tsy maintsy atrehintsika ary izy no ohatra ho antsika. Nytolona nataony koa de tsy tamin'ny nofo aman-dra. Marina izy fa nanana fahefana feno tamin'ny olona izay nofo sy raha ihany. Nasehony zany tamin'ny nilazany teny ray mbavamonja nahatonga ireo olona isambotra azy tao Getsemane iemotra ka ho lavo tamin'ny tany. Izao no natoko fahavalombiny folo andininy fahaenina. Nanana fahefana feno tamin'ny zavaboary koa Jesosy ary nasehon'iny betsaka izany ohatra tamin'ny nampitsaharany ny tafio-drivotra. Fa ny ady nataony de amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinan' izao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy ny ady tamin'ny fahefan'olombelona naoviana naoviana Jesosy ary tsy namelan'ny mpianany nanao izany koa. Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao hoy izy tamin'ny Pilato. Tamin'ny olona de hamoram-po, fitiavana, fiadanana trany no nasehony. Ny tongony de ny kiraro mandrakariva ny fahavonoana mpanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana. Andriamanitra ny tao aminy nampiavan'izao tontolo izao taminy ka tsy nanisan'ny fahadisoany. Korintanina faharoa toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Noho ny farany nefa de hita fa ny sabatra no tonga nentiny tetỳ an-tany Matio toko fahafolo andininy fahefatra amby telopolo satria nolavy ny olona izy ilay andrina ny fiadanana. Hamonjy azy ireo no nahatongavan'i Jesosy fa tsy ady taminy. Satana no niadian'i Jesosy. Nikatsaka ny hamonan'i Jesosy i Satana taorianana kely ny nahaterahan'i Jesosy nefa tsy nahomby ary naka fanahan'i Jesosy indray izy tamin'ny fotoana nomboan'i Jesosy ny asa fanompony. Saingy nandresy tao amin'ny fanjakan'ny olo-mahery io Jesosy i Satana ilay olo-mahery ary rehefa nandresy azy koa noho nalain'ny fanahy tany an'efitra de nandroba ny fananany, nandroka ireo demoni, nasitrana ireo azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Asan'ny apôstoly toko fafolo andinin'ny fahavalo amby telopolo. Ny fiadinana ampiasain'i Jesosy andresena dia ireo izay omen'Andriamanitra ny olona, ireo izay asaina ampiasaintsika ankehitriny amin'ny ady. Ny fiadinan'Andriamanitra rehetra, Efesianina toko fahenina andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, no nampiasain'i Jesosy. Nentiny mandrakariva izany nandritra ny fiainany manontolo, tsy navelany mihitsy ary nasehony ny mahalavorary ireo fiadinan'Andriamanitra ireo. Hitantsika izy, voalohany, nampiasa ny tenin'Andriamanitra izay sabatry ny fanahy, teny azo ny olona rehetra ampiasaina, ary faharoa, ny vavaka mandrakariva tao amin'io fanahy io. Hitantsika izy, fahatelo, ny sikina hery ny valahiny tamin'ilay fahamarinan'Andriamanitra, ary ny hanambara izany fahamarinana izany no antony ny aviany teto amin'izao tontolo izao. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby telopolo. Fa efatra, ny tafy ny rariny ho fiarovan-tratra izy, izy tsy nanao na inona na inona tsy tokony nataony. Fahadimy, nampikirari ny tongony tamin'ny fanoratena masina indrindra ho an'ny olona izy raha nandeha tetsy teroa nanao soa. Fahaenina, nandray ny ampingany finoana may lalandava izy izay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Ary farany, fahafito, ny traka tsara nanao ny fiarovan-doha satria matoky ny famonjen'Andriamanitra. Isaia toko fahadimampolo andinin'ny fahafito. Tena mpiady tsy misy kianina Jesosy e, fakatahaka. Milamina avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny olona io, hany ka tsy azo noresena izy. Nijaly Jesosy satria nalay mpanahy, kanefa nandresy mandrakariva. Tsy niala teny amin'i Jesosy ny fiadiana. Tsy nitsahatra izy ny nampiseho hatraizatraiza ny toetra ara-pitondrantena nanan'ny olona izay niaina, ny zotra, ny asa araka ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Ary ankehitriny ho antsika ny hoe mitafy ny fiadian'Andriamanitra dia maneho ny toetra ny Kristy mihitsy hanoerana ny Satana, ary amin'ny fiainantsika andavanandro mampiseho fa isika dia efa nitafy ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endry izay nahary azy dia i Kristy. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Izany ihany no fomba hahafahan'ny olon'Andriamanitra manohy ny ady ho azy, ary anjaran'izy ireo ankehitriny ny andraikitra, ny haja ary ireo fijaliana noho izany ady ataony ho an'Andriamanitra izany. Manoatra noho ny ohatra, Kristy ao anatintsika loharanom-pandresena. Hisy ilaza angamba hoe ka sika ny e miatrika ny ady ao anaty zava-misy hafa tanteraka noho ny zava-nisy fony Kristy tetỳ tany e. Marina izany, ary tena zava-dehibe indrindra ny mahatsiaro izany. Arakaraka ny hahatsiarovantsika izany no hampaheretintsika hiatrika ny ady, fa tsy hoe havoavily antsika tsy ady tsekory. Raha totokoa mantsy raisintsika ho mpiady atao ohatra fotsiny Jesosy, dia ho sasa-pony sika hikiry anahaka azy. Na dia efa vovonjy azy sika, dia ao anatintsika ihany ny nofo raha mbola eto tany ihany koa sika, ary Satana dia mahazo vahana amin'io toetra tranainy io. Impiry tokoa moa sika no menatra mahatsapa fa resy raha vo ahetsy ny io toetra io. Resy ny Satana mandrakariva ny taranak'i Adama. Koa rehefa nanohitra ny Satana i Jesosy, dia toany Davida hiady amin'ny Goliata. Nanohitra fahavalo mbola tsy resin'olombelona Jesosy. Nefa dia resin'i Jesosy i Satana ary resiny tanteraka. Raha ho an'i Jesosy samirery ihany no nandreseny an'i Satana, ny fiainany tetean-tany dia ho naneho fotsiny ihany, ary nasehony izany ho voninahitr'Andriamanitra, ho naneho fotsiny ihany ny zavatra vitan'olona mankato tanteraka. Ka vo maika hiariary ny habeny tsy fahaizantsika mandresan'i Satana. Kanefa Jesosy dia nandresan'i Satana ho antsika ihany koa, ho antsika izay tsy afaka andresy. Tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no nandresena ny Satana. Jesosy dia ohatra tsy hay alay tahaka ary mpamonjy mahery koa. Ny eo anoloantsika izany izao dia fahavalo efa resy. Tsy hoe resy noho isika fa resy ho antsika. Tsy manana hery isika samirery eo anoloan'i Satana. Fa izy kosa tsy manana hery manoloana ny Kristy ao anatintsika. Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty no manome antsika fiainana tsy hain'ny Satana kasihina. Tsy afaka nanakana an'i Jesosy tsy olona lavirary Satana, ary tsy afaka ihany koa nanakana azy tsy hahatanteraka ny fanavotana antsika. Tao Getsemane Jesosy nioroory no nitahotra ny fahafatesana, de tsy avy tamin'ny Satana no nandraisan'ny kapoaka fa avy tamin'ny tanany rainy. Ary avy eo dia resy ny fahefan'ny Satana manontolo. Nesorony tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Kolosianina toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy, niakatra any an-danitra, eo ankavanan'Andriamanitra, ary efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana. Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoa roapolo. Efesianina toko voalohany andinin'ny faharoapolo sy iraika amby roapolo. Io fiainana fitsanganako velona io no fiainana omeny Jesosy antsika, ary ny arivany nitsanganany tamin'ny maty izy no naniraka ny mpianany ho any amin'izao tontolo izao, niteny taminy hoe, tahaka nandrahandray aho no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raisy ny fanahy masina. Jaona toko faharoapolo andinin'ny faharaika amby roapolo sy roa amby roapolo. Tsy mahatohitra ilay fahefana efa nandresy azy Satana. Mbola tsy voaroaka avy any an-danitra Satana, ary mbola tsy torotoro ambany tongotry ny olo-masina, kanefa ho avy izany, ary dia ny ankehitriny izy dia tsy manan-kery intsony, tsy eo anoloan'Andriamanitra ihany, toy ny efa tsy nananany izany hatrizay hatrizay, fa koa eo anoloan'ireo olona izay afaka ankehitriny miahery ao amin'ny Tompo sy amin'ny hery ny faherezany. Io hery io no niasa nanangana ny Kristy tamin'ny maty. Dia nambara fa nandresan'i Satana sy izao tontolo izao i Kristy, ka raisy ny finoany izany fahamarinana feno voninahitra izany dia ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty, ary izany no handresen'ny finoana. Hoy ny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faefatra sy fahadimy omby izany hoe, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Arak'izany, tsy vitany hoe ny mpino dia afaka mahita hoe efa resy ny fahavalo, fa koa fantatry ny finoanany tsy ambaratelo ny hery nahazoany io fandreseny io, dia ny hery ny faherezan'Andriamanitra. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo, toko fahaenina andinin'ny fahafolo. Ary ao amin'izany hery izany ny mpino no ampirisihina hanovo hery. Any ivelan'ny tenantsika ilay tsy ambaratelo, any ivelan'ny mandrakariva no banjinin'ny finoana. Manoatra noho ny mpandresisika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahafito amby telopolo. Ny banjinina dia i Kristy no miamboninahitra rehefa nahatanteraka ny zavatra rehetra. tsy afaka mandresy amin'ny tenantsika samirery sika. Fa rehefa mideraten sika noho ny fandresena azon'olon-kafa sy azona hery hafa noho ny antsika, dia midika fa manaiky sy miaiky fa tsy afaka manao na inona na inona. Nirehare tamin'ny fahalemeny Paoly mba hitoeran'ny herin'i Kristy ao aminy, ary izany no nahafahany laza fa ny fahalemeny no fahatanjahany. Korintianina 2:18-20. Tokony hodinihintsika akaiky kokoa izany. Ny hoe tsy afaka ny handresy mihitsy amin'ny tenantsika samirery dia midika fa raha avela ho irery eo sika dia resy ary ho resy lalandava. Ny zava-marina mampalahelo mantsy dia izao: ny toetrantsika dia nofo izay tsy vitany hoe lavi ny Satana ihany fa miandany amin'ny Satana mihitsy. Tamina lavi ny olona no nahatonga azy ho sady mpiombinantoka amin'ny fahavalo no hiara-mboina avy amin'io fahavalo io. Fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, hoy ny Romanina 8:7. Koa efa nomeloina ny nofo tamin'ny fotoana sy teo amin'ny toerana nandresenan'ny Satana dia teo amin'ny hazofijaliana izany. Teo ny nofo no efa novonoina. Tapitra treo ho an'Andriamanitra ny mahataranaky Adama antsika. Maty ho antsika Kristy ary efa niara-maty taminy isika. Fahasoavana anie izany e. Izany fahamarinana izany koa no rombahin'ny finoana. Fantatry ny finoana fa efa resy i Satana ary efa voatsara, na dia mbola miasa ihany aza ary mbola ny an-danitra mihitsy koa. Dia toy ny hahafantaran'ny finoana izany no andraisan'ny teny milaza amin'ny mpino hoe efa maty ianareo, na dia mbola eo ihany aza ny nofo, na dia mbola amin'ilay toetra taloha ihany aza ny momba ny tena ety an-tany, ary mbola antsoina ihany hoe momba ny tenantsika, dia ny filan'ny nofo mbola mitoetra ao anatintsika. Ny zavatra ilayntsika dia voalohany aloha mandray amin'ny finoana fa efa maty isika. Avy eo mampiatra izany tanteraka amin'ny fiainantsika andavanandro noho io finoana io ihany. Ary vo maika tokony hatao izany satria tsy lany hafetseny Satana, ary na dia ao an-tsaintsika tsara aza fa efa resy teo amin'ny hazofijaliana ny heriny, dia mora manaiky nodidiny ny hafetseny Satana isika. Koa tokony hamony ny momba ny tenantsika tia tany sika, Kolosiana 3:5-7. Raha tsy izany dia tsy ho afaka hitafy ny fiadiana, ary indrindra tsy ho afaka niady ka andresy. Mamahatra amin'ilay toetra taloha i Satana ka tokony hampitafiana ny fahafatesan'i Kristy io toetra taloha io. Tsy afaka manao na inona amin'ilay olom-baovao kosa i Satana, satria tsy afaka manao na inona amin'i Kristy. Ny zava-dehibe ho antsika dia ny mibanjina ny Kristy. Any ivelany ny fahavalo, miomana mialoha sika mba hiady. Koa araka izany, ny tena adiny kristianina izay ambara amin'ny Efesianina 5:9 dia tsy ilay ady anaty ao amin'ny olona efa nateraka indray, nefa mbola malahelo noho ny fahatsapana miverimberina fa mbola velona ao anatiny ihany ilay toetra taloha, Romanina 7. Ny tena adiny kristianina izay ambara amin'ny Efesianina 5:9 dia tsy ilay fifanoerana misy lalandava eo amin'ny fanasy ny nofo ihany koa, izay ambaran'ny Galatianina 5:5-7. Tsy miresaka ny Satana mihitsy na ny Romanina 7 na ny Galatianina. Fahavalo ivelany no atrehina amin'ilay ady ao amin'ny Efesianina 5:9, ilay adytsika. Midika izany fa efa vita ny ady ataontsika amin'ny tenantsika. Tafiana ny fiadiana arakaraka ny filaminana anaty efa ao amin'ny fanahyntsika. Izany dia toe-posy toe-panahy vokatry ny finoana tsotra fotsiny ihany. Ny fitsarana tena ary ny fiombonana amin'ny Kristy, toetra mahatonga tsy ho taitra rehefa eo ny fahavalo. Araka ny voalaza matetika, tsy rehefa hikatroka vao hitafy ny fiadiana, fa alohan'izany miandry ny ady. Samy eo ny hery sy ny fitaovana, satria hery ny fahaherezan'Andriamanitra izany, fiadian'Andriamanitra, hiatrehana ny ady ho an'Andriamanitra. Saingy tsy ao anatintsika ireo, fa tokony ho tadiavintsika ao amin'i Kristy, omen'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Matetika aoka izany anefa isika no tratran'ny tampoka, tsy ampy fitaovam-piadiana iray na tsy manana fiadiana mihitsy aza, satria variana amin'ny tenantsika fa tsy mibanjina ny Kristy. Kamo iaino sa nampianarina sady mangatò? Aoka verina ihany. Ny toetra ara-pitondrantena sehon'ireo fitaovana samihafa amin'ny fiadian'Andriamanitra ireo dia toetra n'ilay olom-baovao, toetra ny Kristy. Mba ho haintsika anie ny mampiasa ireo, andresentsika ny Satana ilay fahavalo efa noresen'i Kristy. Ireo fahamarinan'ireo dia efa nahazatra ny mpino tamin'ireo taranaka vavolombelona, ary antsoiny sika andimby azy ireo eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Ko nahoana ary ireo fahamarinan'ireo matetika no to sarotra ankehitriny toy ny hoe lavitra antsika? Tsy satria ve nanjary lalidalovana ny sofontsika? Hebreo toko fadimy andiny faraika amin'ny folo. Ary ny atsy fantatsika ny teniny fahamarinana? Hebreo toko fadimy andiny fahatelo amin'ny folo. Manjary malaikiomana rehefa reraka ny vatana satria tsy nisy sakafo, ka miahatonga aingana kokoa ny fahosana. Tsy fotom-pampianarana tsy mitondra vokatra tsy akory ireo fahamarinan'ireo, fa fotom-pampianarana mamokatra be ary iankinanaina. Afaka nanambara tamin'ny kristianina tamin'ny Roma ny apôstôly hoe ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanorana anareo. Romanina toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo. Aoka isika hamela ny fahasoavana hampianatrantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary aoka isika hahay ankatò. Izany no toetra ny tena mpiady, ary tsy ambaratelo ny fandresena. Mamela ny fahasoavana hampianatrantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary mahay mankatò. Mamela ny fahasoavana hampianatra antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary mahay mankatò. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.